Luen ensiksi täältä toisesta korintolaiskirjeestä, 8. luku ja 9. jae. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja 9:8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Tässä olisi joululahjoja. Ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää, kun saa vastaanottaa ylenpalttisesti kaikkinaista armoa. Rikasta elämää. Uskon, että ei moni miljonääri voi elää näin rikasta elämää, jolta puuttuu tämä armo asettua tällaiselle paikalle. Nyt minä toivoisin voivani viedä teidät Intiaan. Näillä kerran Intian lähetyssaarnaajan kirjoittamilla riveillä, jotka olen puutteellisesti tai suorasanaisesti tavallaan yrittänyt panna suomen kielelle. Tuo kortti on ollut vuosikymmeniä, noin pari vuosikymmentä minun raamattuni välissä, ja se on alituisesti puhunut minulle lähetyskenttien hädästä ja tuskasta. Olen lukenut sitä kerta toisensa jälkeen, ja se on sytyttänyt minun sydäntäni. Tahtoisin lukea tässä näitä rivejä, ja toivoisin, että se sytyttäisi täällä olevien sydämiä myös. Intian kutsu. Aurinkoisessa Intian maassa, pahtavilla lakeuksilla, asuu korkea- ja matalakastiset ahtautuneilla kujilla. Vuorten huipuilla, puiden alla, miljoonissa temppeleissä, epäjumalat, taikauskon symbolit, vapauden viholliset, joiden kuolettava läheisyys toivon ja ilon karkoittaa. Kaupungin kujilla rummut kumisevat pauhaten, pitaaliset tie puolessa, kansajoukossa kulkien. Sokeat, rammat ja avuttomat, saastaiset, raajattomat ja haisevat. Kerjäläiset almua ovelta ovelle kerjäten, lapsiraukat apua huutaen. Tytöt nauraa kikattavat, tietävät vain synnin saastasta. Tiet jätteiden peittämät, viemärit haisevat, temppelten äänet yhtyvät kadun koiran ulvontaan. Synti, sairaus ja kärsimys kahlehtii sielut kahleilla. Kolera, rutto ja nälkä, päivittäin saalista niittävät. Hapuillen synkkydessä, murheisessa sielun, toivotonna vaipuen yöhön pimeään kuolon. Kuuletteko? Nämä sielut hukkuvat, kuolevat ilman apua. Eikö teillä ole sääliä? Nehän vaipuvat pimeyteen. Sydämessäs asuu Jumalan oma sana. He eivät tunne vapahtajaa. He eivät koskaan kuulleet hänestä, joka rakastaa, uhrasi itsensä pelastaakseen vallasta saatanan ja haudasta toivottomasta. Aika ja tilaisuudet väistyvät pois. Jeesus pian saapuva on. Voitko iloiten kohdata hänet, työ tämä kesken kun on? Kuoliko hän asettaakseen sinut lepotuoliin, huoletonna toisista, itseäs vain muistaen? Eikö hänen ristinsä mitään puhu sulle, kun sä elos aikasi uhraat vain turhuudelle? Jesajan kirjan 6. luvusta luemme proteesta Jesajan kutsumuksesta. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka oli piidellä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja sinun syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Aamen. Aamukokouksessa elin vähän muisteloissa. Muistin päivän täsmälleen 56 vuotta sitten. Sunnuntai-illan, kun tumma tähti taivas avautui ylleni. Ja minä näin hänet, johon minun sieluni rakastui, Jeesuksen Kristuksen, selvästi minun silmäni edessä, ristillä. näin tappura kruunun hänen päässään. Näin hänen lävistetyt kätensä ristillä ja jalkansa. Näin, kuinka hän katsoi minun sieluni lävitse. Ja minä vaivuin polvilleni tuonne lumihangelle. Haapasaarella, kotisaarellani. Ja se katse muutti kaikki. Ei tarvinnut enempää yhtään. Hän ei tarvinnut sanoa mitään. Hän vain katsoi. Ja minä olin myyty, nuori 16-vuotias poika. Elämäni oli saanut kutsun, tehtävän, elinikäisen. Hän voitti tuo rakkaus tuolta ristiltä, joka katsoi minua. En voinut enää elää itselleni. En voinut enää ajatella mitään maailmassa, jota toivoisin, jota haluaisin vain yksi saada palvella häntä, joka sieltä ristiltä katsoi. Minä siinä kylmänä talvi joulukuisena iltana sanoin, Herra, tässä minä olen, jos voit tällaista käyttää. Ja sellainen aalto täytti minun sydämeni. Hän hyväksyi. Hän hyväksyi. Tuntui, että painolaki kohdallani oli poissa. Minä olin kuin höyhen, joka siellä nousi lumihangelta ylös ja riensi kotiin, jossa isä ja äiti, veljet ja sisaret katsovat minua hämmästyen. Kysyvät, mitä on tapahtunut? Ja minä sanoin, minä näin Jeesuksen. Ja kaikki on muuttunut. Kun nuori Jesaja näki, niin kuin hän sanoo, Herran, minä näin Herran, istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Voisimme sanoa valtaistuimella. Ja ne vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Minä näin. Tämä on nuoren Jesajan todistus kutsumuksestaan, kun Herra häntä kohtasi ja antoi hänelle profeetan tehtävän. Kun Herra kohtaa jotakin ihmistä, niin se ei voi olla jättämättä jälkeä. Sen tähden toivoisin, että jokainen, joka pyrkii ja aikoo lähteä ulos kaukomaille palvelemaan Herraa noissa olosuhteissa, joista kuulitte tässä runossa, joko Intian pahtavan auringon alle tai Indonesiaan, Kiinaan, Japaniin tai Afrikan seudulle, että hänellä olisi näky, selvä näky. Sillä on vaikea kestää siellä vuosi vuoden jälkeen ilman selvää, kirkasta, varmaa näkyä. Tunteet eivät riitä. Romanttiset tunteet lähetyskentästä ja siellä olevista oloista eivät riitä. Monet tekevät meidän päivinämme turistimatkoja lähetyskentille, Thaimaahan ja Keniaan ja muualle, näkevät siellä oloja. Monet varmasti toivovat, että ei tarvitsisi täällä kauan olla, ettei vaan Jumala kutsuisi heitä työhön tollaisille alueille. Mutta kun Jumalan rakkaus ja näky noista ihmisistä ja heidän tarpeistaan valtaa sydämen, kun Kristuksen rakkaus saa sytyttää sydämen todella, niin silloin, jos vaikka turistina olet nähnyt noita olosuhteita, et voi jäädä kylmäksi, koskemattomaksi. Ennen kaikkea me kuitenkin tarvitsemme jumalallisen näyn siitä, että tämä on Jumalan tahto, maailman evankelioiminen. Ei edes ulkonainen sääli riitä tähän tehtävään. Tarvitsemme jumalallisen näyn Jumalan pyhyydestä, valtasuuruudesta ja rakkaudesta. Se antaa voiman kaikkiin olosuhteisiin, kaikkiin tilanteisiin ja kestämään niissä. Ei Jumala pakoita meitä. Ei Jumala ketään pakoita, vaikka tuntuu, että Saulus Tarsalainen pakoitettiin. Mutta uskoisin, että hänelläkin oli mahdollisuus totella tai kieltäytyä. Mutta hän valitsi kuuliaisuuden tien. Ja niin hänestä tuli pakanain apostoli. Hän sanoi, että minä ylistän virkaani. Tuota virkaa, jonka hän Herralta sai kerran siellä Damaskon tiellä koodattuaan ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Ja kun Ananias toi hänelle sanoman, hän on valinnut sinut, Jeesus, joka ilmestyy sinulle siellä tiellä, niin Saulus Tarsolainen oli valmis. Aivan niin, aivan niin. Hän oli heti valmis ottamaan vastaan sen, mitä tämä tie oli tuova. Ja niin kuin sanotaan siellä, heti hän alkoi julistaa tätä sanomaa tästä ylösnouseesta Kristuksesta, Jeesuksesta. Profeetta Jesajan kohdalla oli samoin. Hän ensin näki Herran valtasuuruuden. Hän kuuli serafien pyhä, pyhä, pyhä huudot. Hän näki oman syntisyytensä ja mahdottomuutensa. Siinä se onkin, että meidän täytyy nähdä se, että me emme voi, emmekä pysty. Minutkin valtasi ensinnä mahdottomuuden tunne. Mutta heti kun sain sanottua, Herra, jos sinä voit, niin tässä olen. Hän otti heti vastaan. Tuo itsensä avuttomuuden tunne, mahdottomuuden tunne on otollinen hänen edessään. Ja kun me emme aseta minkäänlaisia omia kykyjä ja koulutusta ja minkäänlaisia saavutuksiamme Herralle, että minä olen tällainen näin etevä ja näin hyvä, kyllä kai minä kelpaan. Jos meiltä puuttuu tämä itsemme korostus, tietojemme, taitojemme, saavutustemme korostus ja olemme aivan kelvottomat Herran edessä, sanoen: Herra, en minä ainakaan, niin kuin Mooses sanoi siellä, lähetä joku muu, ei minusta ole siihen. Sellaisia Herra tarvitsee. Ne, jotka ovat valmiiksi tehtyjä ja menevät lähetyskentälle mestareina ja ovat heli valmiina siellä vikoilemaan ja etsimään vikoja ja kaiken maailman juttuja levittämään, niistä ei ole mihinkään, ja Jumala varjelkoon kaikkia lähetyskenttiä sellaista työntekijöistä. Mutta ne, jotka eivät ole mitään, jotka menevät sinne oppilaina, jotka menevät sinne sanoo, että minä en osaa mitään, opettakaa ne toiset minua, jotka olette ennen täällä olleet, auttakaa minua. Ja pysyy siinä nöyrässä tilassa vähintään ensimmäiset 3 vuotta. Niistä tulee lähetyssaarnaajia, joista ei tarvitse myöhemmin katua ja niiden lähettämisestä surra. Jumala tarvitsee sellaisia työntekijöitä, jotka eivät itsessään ole mitään, eivätkä osaa mitään, mutta ovat valmiit kysymään: Herra, mitä sinä tahdot tehdä? Herra, auttakoon meitä seurakuntana ja lähetyskutsun saaneina käsittämään tämän tilanteen. Voi miten paljon murhetta lähetyskentillä on koettu, kun täällä kotimaan seurakunta ei ole ymmärtänyt. Kotimaan seurakunnan johto ei ole ymmärtänyt, että lähetyskentille menee itse varmoja nuoria lähetyskandidaatteja. Vielä pahempi, jos heidät on erikoisesti varustettu neuvoilla, että tutki ja katso, miten ne siellä on, ja anna meidän tietää, mitä ne vanhemmat siellä tekee. Niin vaarallinen on tilanne silloin. Ei ole toivoa mistään herätyksen syntymisestä lähetyskentillä silloin. Ei ole toivoa mistään voitoista silloin lähetyskentillä. Meillä täytyy olla 100-prosenttinen luottamus niin, jotka Jumala on valinnut ja käyttänyt ja vahvistanut heidän kutsunsa. Vain silloin voi lähetystyössä nähdä voittoja, suurempia ja yhä suurempia voittoja. Toivon, ettei missään seurakunnassa ole vaikeuksia ja lähettien ja seurakuntien kesken tulee vaikeuksia enää tulevaisuudessa, vaikka menneisyydessä on ollutkin. Mutta kun lähtijät ja lähettäjät ymmärtävät asian, kun on se mieli, voi minua, minä hukun, voi minua, minusta ei ole mihinkään. Minulla oli se mieli, että lähetysaseman pihan siivoojana, lakaisijana on suurta tehdä. Ja siivota rukoushuonettakin, jos siellä sitten semmoinen jo sattuu olemaan, se olisi jo suurta. En minä siihen jäänyt, kyllä minä niitä siivosin, niin kuin laivan kansiakin. Kyllä minä niitä olen siivonnut 10 vuosia. Lähetyssaarnaajana ollessanikin, ei se siitä pahene. Ei minulla ollut sitä käsitystä, niin kuin eräällä lähetillä, joka meni, tuli Kiinaan sinne ja sanoi, että ei sovi lähetyssaarnaajan kädet pihaa siivomaan, eikä kasvimaata laittamaan. Kiinalaiset eivät arvosta, jos lähetyssaarnaajan käsiä käytetään sellaiseen työhön. Minä nauran sellaiselle: mitä reippaammin käy työhön kuin työhön, sitä enemmän he arvostavat sitä. kun eräs mandariini Tungfengissa, mandariini Wang, tuli tapaamaan minua alhaiseen kotiini, jossa ei ollut mitään muuta kuin yksi pöytä, yksi tuoli, yksi jakkara ja yksi kirjahylly, jotka kaikki olivat minun oman kätteni työtä. Hän istui sille ainoalle tuolille, minä istuin jakkaralle. Ja mandariini Wang kysyi, mitenkäs teillä täällä on vähän näin yksinkertaista? No, me olemme tottuneet kaikkiin, sanoin. En ole vielä ennättänyt tehdä muuta kuin tämän kirjahyllyn ja pöydän, jossa voin opiskella ja lukea raamattuani, ja sen tuolin, jossa herra mandariini istuu, ja tämän jakkaran, jolla minä itse istun. Sillä minä olen ollut niin kiireessä evankeliumin työssä, saarnaten kaduilla ja kujilla ja tuossa kadukappelissa, joka on tuossa vieressä, ei ollut aikaa tehdä enempiä näitä huonekaluja. Ja me lähetyssaarnaajat emme saa mitään suuria avustuksia kotimaastamme, että ei kannata ostaa niitä. Ne on itse tehtävä. Ja jos ei ole aikaa, niin pakkilaatikko saa toimia pöytänä tai tuolina. Minä opin nämä läksyt ensimmäisenä aikoina, ensimmäisenä kuukausina, viikkoina, kun saavuin Kiinaan ja näin lähetyssaarnaajien asuvan pakkilaatikoiden keskellä, pöytinä ja tuolina pakkilaatikot. Ei mitään isku eikä askotu huonekaluja, joita täällä Suomessa niin halutaan koteihin. Me tahdoimme olla siellä palvellen, vieden sanomaa, kertoen viestiä ja mukautuen aivan niin kuin siellä voi. Jos oli hiiliä panna kaminaan, oli lämmintä, jos oli kamina. Jos oli hiilistä puuta, niin yritettiin vesipulloja täyttää kuumalla vedellä ennen nukkumaan menoa ja saada vuoden lämpimäksi, että uni tuli, muuten ei uni tullut. Sai etsiä kauan, monta tuntia, että saisi unen päästä kiinni. Mutta jos vuode oli lämmitetty vesipulloilla, niin uni tuli nopeasti ja virkeänä aamulla sai taas nousta tätä kallista työtä suorittamaan. Profeetta Jesaja näki, mutta myöskin kuuli. Ja nämä on tärkeitä. Kuulla Herran äänen. Tai nähdä hänen katseensa läpitunkevana, rakkautta uhkuvana ja sen valtaamana antautua hänelle. En voi kyllin alleviivata tätä kutsumuksen tärkeyttä ja tätä Herran kohtaamista. Oi, että kaikilla olisi se armo kohdata Herran niin, että se valtaisi sydämen kokonaan. Niin, että kun tuo ääni kuuluu, kuka lähtee, kenenkä minä lähetän, niin silloin, Herra, tässä olen minä. Lähetän minun. Se on kuin rukous, se on kuin pyyntö. Tällainen huono, kelvoton, vaikka olenkin, mutta lähetän minut. Ja silloin ei ole vaikeata jättää kotimaa, ystävät, omaiset, hyvät työpaikat, lupaavat tulevaisuus tämän maailman tehtävissä. Kaikki ne on arvottomia ja vähäpätöisiä sen rinnalla, että on saanut kuulla Herran äänen ja on saanut vastata siihen, tässä minä olen. Lähetä minut. Minä uskon, että myös lähettäjät tarvitsevat tällaisen. Maailman parhaat lähetystyöntekijöiden puolesta rukoilijat ovat aina olleet sellaisia, jotka ovat nähneet ja kuulleet ja antautuneet tehtävään, vaikka he eivät voineet lähteä sinne kaukomaille terveydellistä syistä ehkä. Sellaista syystä, jota he eivät voineet missään tapauksessa voittaa, siirtää. Mutta heistä on tullut sellaisia vankkoja, oikein pylväitä seurakunnissa lähetysasian puolesta. Niitä on ollut seurakunnan johtajissa. Niitä on ollut seurakuntien vanhimistoissa. Niitä on ollut siellä riveissä huomaamattomina. Mutta ne ovat olleet ne, jotka ovat lähetystyössä todella kuorman kantaneet ja uhrautuneet. Ja näitä, jos seurakunnassa on paljon, se on onnellinen seurakunta. Ja ne ovat onnellisia lähetyssaarnaajia, joilla on tällaiset esirukoilijat ja taustatuki. Kuuletko, nämä sielut hukkuvat, kuolevat ilman apua. Tämä huuto kuuluu Intian lakeuksilta. Se kuuluu Indonesian tuhansien saarten keskeltä. Se kuuluu meille vieläkin tämän joulun vieton keskelle. Herra tahtoisi sen kuuluvan meidän sydämiimme. Mitä me olemme valmiit antamaan hänelle, joka antoi itsensä ristille. Kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle, on hän kerran lausuva edessään oleville, oikealla puolellaan seisoville. Kaikki mitä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Hän lausuu vasemmalla puolellaan oleviin. Aika ja tilaisuudet väistyvät pois. Jeesus pian saapuva on. Voitko iloiten kohdata hänet? Työ tämä kesken kun on. Jumalan kansa. Siellä sisar on ollut pakolaiskansan keskellä tai maassa. Me Ebenezerin kanssa aloitimme jo pakolaistyön 6 vuotta sitten Indonesian saaristossa, kun ensimmäiset venepakolaiset pakenivat vuonna 1975 hirmuvaltaa, jonka alle he olivat joutuneet. Me saimme auttaa ensimmäisiä venepakolaisia, ruuastamme jakaa heille, vaatteitamme jakaa heille, apua sairaille, kuumeessa houriville lapsille ja aikuisille. Teimme pakolaistyötä Ebenezerin puitteissa. Siellä Indonesian saaristossa. Eivät lehdet siitä kertoneet täällä. Ei radio siitä mainintaa tehnyt, emmekä me sitä propagandaa tehneet. Me teimme sen, minkä voimme. Me teimme sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Me jaimme siitä vähästä, mikä meillä oli, heille, joilla ei mitään ollut. Nuo sadat ja sadat, jotka tuppautuivat noihin veneisiinsä, avuttomiin, merikelvottomiin veneisiinsä, uhmaten kuolemaa, aaltoja. Minä kysyin usein heiltä, miksi te lähditte tähän kurjuuteen, hätään, tähän puutteeseen, näihin vaaroihin, tällaisilla veneillä. He sanoivat, kuolema Etelä-Kiinan meren aalloissa on lohdullisempi kuin elämä siellä, missä me olimme. Meidän lapsiltamme kiellettiin evankeliumi, sillä useimmat heistä olivat jo tavalla tai toisella kristittyjä, katolisia useimmat. Meidän lapsiltamme kiellettiin kristinuskon opetus. Meillä ei ollut mitään vapautta. Me tunsimme, että kuolema on parempi kuin elämä. Siksi me uhmasimme noita myrskyisiä, aaltoilevia meriä. Tulivat sinne. Hallitus ei tahtonut ottaa vastaan, kun me menimme auttamaan. Indonesian hallitus katsoi hyvin karsaasti. Viranomaiset katsovat karsaasti, kun me annoimme omastamme, jaoimme vaatteitamme, jaoimme ruokaamme. Poliisit äreinä, vihaisina katselivat. He olisivat toivoneet, että nämä avuttomat, onnettomat ihmiset olisivat lähteneet takaisin merelle ja sinne jääneet aaltojen alle. Se olisi heistä ollut parempi. Mutta heillä ei ollut mitään Kristuksen rakkautta. Eihän tuo uskonto, mikä siellä vallitsee, tunne sääliä. Kristuksen rakkaus pakoittaa meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet, ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään kuoli ja ylös nousi. Täyttäkäämme tämä sana tänä joulun aikana. Totelkaamme sitä. Vallatkoon se sydämemme. Jumala siunaa.